Latvijas vīrieši izlases aizvadījusi pirmo izslēgšanas spēli pasaules čempionātā pārspēta Kanāda, iekļuvām labāko astotniekā. Kāds tavs komentārs pēc tikko aizvadītās spēles?
Šodien sākās jau izslēgšanas spēles, kā zinājām, un kļūdes šajā posmā vairs nevar pieļaut. Zinājām, ka šajā spēlē mums jākontrolē bumbiņu maksimāli ilgi un jāmēģina tā kontrolēt tā, lai pretinieki nedabū pretuzbrukums. Diemžēl ļoti daudz pretuzbrukumu bija un atļāvām Kanādai gūt trīs vārtus un daudz vēl iespējas viņam nerealizēja. Tā kā ir ko padomāt, bet ar bumbiņu spēlējām daudz un jā.
Kā bija ar noskaņošanos šeit spēlē un koncentrācijas noturēšana, zinot, ka tomēr šis pretinieks ir jāuzvar un viņš ir salīdzinoši tomēr vājāks?
Viegli nebija, teikšu godīgi, bet uz kādu spēli jāiziet ar maksimālu koncentrāciju. Zinājām, ka mēs esam tomēr cits klases spēlētāji un mums ir jāparāda tā savu labākā spēle, vai tas izdevās vai nē, daļai laikam.
Ļoti daudz sodmetieni ir uz mūsu vārtiem šajā čempionātā, vai tam ir kāds loģisks skaidrums, vai tas vienkārši tā ir sakrits? Četrās spēlēs, manuprāt, seši sodmetieni uz mūsu vārtiem?
Laikam jau jāsaka, ka mēs kaut kur nenokoncentrējāmies līdz galam, kaut ko nogulējām un atļāvām kanādiešiem mūs apskriet, un tur bija jāglābj, un trīs sodmetieni, tas ir ļoti daudz priekš vienas spēles.
Rīta Latvijas izlasēja trīs gadus svarīgākā spēle pret Čehiju, ceturtdaļfināls cīņa par vietu četrniekā. Kas ir tie trumpi, ko mēs varam rīt likt pretī Čehiem?
Es domāju, tā noteikti ir organizēta aizsardzība un pretuzbrukuma, kas mums ir noteikti jārealizē, jo tās iespējas varbūt nebūs tik daudz noteikti kā šajā spēlē, tā kā ir ļoti jāpiestrādā pie realizācijas un tikpat labas aizsardzības, kā tas bija varbūt pret Somijas. Izlasim.